tamani mali be kunka
studio tamani nianga kunafunu ye bamanankana
Femme mbese ga makunu e kana son nengada e farika sabu janto nyerala okoroko kany sijo tamani kanumba o anu la bismillah bidongi baro keneka bita jose mbofle una fonengo nyana bo chakeda no ya haki e aye joliba tv news ga la seru la sozoro ka daga kuma gele foka kanyesi hakima wale yeje ko tekele e bebulu mali islamia uyu kanisogo ya jira ka dala burujali ka minye shina islamia ma la jeba kera bijuma e bamako blanc de l'indépendance ga Bulola bara mi ye daula di gawoma bi ani gelaw be nyona ko sabu gel la kanam balay soro do yara ne bi dongi baru la kuloba ye munu mina wala bal magani adenge Idrissa Sako fe Salim Juara be nege kuna ala me bawo nege kanya tani wulof law da fara choy jijeni ko fe wati ambe kuna funi la se awma bamunan kana karu ka fo fe mi ye Juliba TV news ye no ye television so ye anga maliko no bamako ya akala selu so zoro la hakife kalo fla kunana uyasoro kangari glem kundara aye kalo salent leta ani fla ku sabuke akakuma kisenta foye kanyesi hakima hakimo yere ka fola television soye akabara la jura kunu yere akuma ko ni chayara bi kusobe isa umar tugula
ni hakika nyangeli min fleni ma chama de kumanaka bololo sanfe ma chama kafara kuna foldi lauka oluka de medo jelibama o min nyangina wado yere ajira ka fo kun be ma obali wakil nadila ani kuna foldi la maliko nonana Wo ya jira fo koni wale en kebrao kolu de transition djugue mie maison de la presse ale fena jira fo koni wale en mabbe alema wa ya nyine haki fe kwa ka siga kon kuina ninga son Juliba TV kala nyine ma nyangine min fleni haki ko ale ake ka dakuma che djuguka minu fora Juliba TV ka editorial kono septembre kalo klebi sabate mene wa seven kele ya jira fo ko haki kele ka kengere madake Juliba TV ko mo chakeda nga kuma kan la men o minga bara ere e kuna foldi chakeda o olu koloshilie aka donga foni ta chen foloi ko haki ka kuna foldi chakeda do datugu abe kalo Français quoi qu'on a fait d'Israël Munobe, non lui RFI en France 24, au lieu d'attendre, ni qu'on balance qu'on a fait de la jamana kono.
Haki kelengo Juliba TV news ka laselu sozoro o famcho tekelenye jamana kuno kata kaifo mopti kateme mena kafe kuna funin dila chama ya akiladi akoka ankulame adama amado edraka kuma baranna ko anjara be kafa lawe bamanakana
Cette décision constitue
une Hagila mitara Nicola Nebolo Hagila Nyumante anini yegela bayanga jamana konnana kamasoro atolente mauye uku hakila fo blin halka soro u liberté d'expression kun soro la malion ka chesirfe ni hakila la ni décision mitara o de décision nyumanye hagamo bo jove kan décision ta nga nebe minyini o de grande mitara ka da Juliba TV kan o ka siga wuli nga anga journaliste u fena kan ga donc ko kan ga tien de fo a folente ko parce que anye journaliste ye ko kuma mino yanja kan kan ga u fo Lisie mai mami be kuma sebe manfo mite galontige abada kan decision ta wasa kasika jamana dum bale kasuku ka television laje nebulu umai ane o ke femi mi batu jamana dum kasika fendoje kuna funu kula
manka gagne au niveau de la communication et de l'information
maison de la presse fene kuna funu dilau kasuba e bamako ya o yajira ka fo kuna funu so o datugile o konu o yekoba de wa kuma suli ko funadu banjugu dante ali maison de la presse inyama baye angalame
Kuna funindi demokrasi kuna kuba dedo. Mogo mogo, demokrasi kadiye, saria kadiye. Na fora, kuna funindi sodo, bala akabara la, akanga kitoro. Me i bali barena, sababu ya damado bala. Abese kake, fanga jugu, mogo jugu, situation jugu, unana ke sababu ya ki bali kabara la. Abese kake, faneka bare mbi jo, kake ni jamana ka saria uye, na fora kiyo kuna funindi lai, okurata kafo, sharati bulika. Anye kuna fundila nye mwomi ni. Ankanga ka kuna fundiso udeme. Ankanga kukishi nyangilima. Meante haki labla kwe. Pourquoi? Parce que haki ile kuna fundiso mwori tari. Anakundi wala sanga baraka kendi lafya kono.
Afseka haki natari ni kuna fundi mbela jelenka. Sijo tamani ka page Facebook wa naka kontiterka. Akaro kafo kuna funi mbakuru wala ambita banamba kaufe karatula kafo kawirla ani kulobo ula kulisu anyema ya so ujena kunu che marifatikufe munu mala kudon kawakila jigi ni la kulisu nunu ukunda tukule no kabini oktobru kalu temene tleta ani shigi majugu nunu fe wea laudu funata kafo kubna tasumadu kulobo dotroso fanala o temene kabwe banyangara kaufe akaro kafo lakanambali ya abeka sansoro kosobe banyangara ni bankar banyangara ani bankar Caracas u ka dɔgɔtɔrɔ fila n'u ye medecinw ye u minɛna kunu Banjagara ni Sevare cɛ k'u t'u ka mobili kɔnɔna na. Kunnafoniw y'a jira k'a fɔ farinyawale kɛbaw de ka baara ye nin ye. Awa ko bi fana o wale a kɛra sabu ye ka ma caman kɔni jatigɛ kosɛbɛ ka maw lasiran. Maw ye wele bila jamana ɲɛmaw ma u k'a lajɛ ka lakanako bɛɛ lajɛlen sabati sigida kɔnɔna na. O tɛmɛnen ka bɔ yen sa an b'a tila k'a fɔ Mali silamɛw ka jere jɛkuluba n'o ye Haut Conseil Islamique ye o ye lajɛba sigi sen kan bi Bamako yan Boulevard de l'Independance yɛrɛ kan. O kun ye ka silamɛya burujali kuma minnu tɛmɛna réseaux sociaux kan k'olu lagosi. Kuani Jara.
Kapini tɛnɛ tɛmɛni video dɔw bɛ ka munumunu bɔlɔlɔw sanfɛ o min kɔnɔna na cɛ dɔ bɛ kumajugu ta ka se silamɛw ma ani alikuranɛ ani Mohamed kisi ni nɛɛma b'a kan. O video in kɛra sababu ye ka alisilamɛw caaman ladimi Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. Haut Conseil Islamique di Mali olu ka nin tagama senfɛ b'a fɛ k'u ka ninsɔngoya yira kamasɔrɔ maga kɛra alisilamɛ diinɛ na ani alikuranɛ na. Nin video kelen kɔfɛ sigida nana progrɛ y'a laɲini ka ankɛti dɔ dayɛlɛ waasa maa min nɔɔ bɛ nin video la a nɔɔ ka se ka minɛ. O wagati kelen de la ma minw bɛ ni jɛkulu kɔnɔ n'an b'a fɔ a ma ko le kamit olu maa wɔɔrɔ ɲɔgɔnna de minɛna jamana ɲɛmaw fɛ ani ma minw bɛ olu ɲɛma o ye sɛbɛnnikɛlan ye min ye Dumbi Fakoli ye. An b'aw hankilila jigi ko ma min ye nin videw kɛ o min kɔnna na alisilamɛw bɛ nɛni ko hali bi o tigi ma se ka minɛ fɔlɔ an ka jamana ɲɛmaw fɛ.
An bɛ taa gawokaw fɛ a ka dɔ k'a fɔ bolola baara i ka dɔ k'a fɔ o kun ye koba de ye gawokaw bolo a kɛra sabu ye ka dugu ye ka layiriwa ni ka dawula di a ma diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen na nka bi bolola baara a binna gɛlɛya minɛn kɔnɔna na k'u sabu kɛ lakanabaliya ye kiliyanw olu tɛ ka sɔrɔ i n'a fɔ an ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen Kalifa Goyita ale bɛna lakale an ye cogoya min na.
Gawo bolola baarakɛlaw ka soba kɔnɔna na maa dama dama dɔrɔn de bɛ yen nɔ minnu bɛ ka nin baara kɛ tuguni olu la Atayud ak Igdadas. A ka seko n'a ka dɔnko o bɛ dɔ samaraw fɛ pɔtemɔnɛw fɔɔ ka se sagiw ma o n'a ɲɔgɔnna caaman a ye minnu gila n'u b'a kɛrɛfɛ nka a y'a yira k'a fɔ ko sanni kɔni tɛ yen nɔ ni wagati la.
Ne bɛ yan nɔ kabini san 1997 waati bi bololabaaraw bolofara kɔnɔna tɛ ka taga ɲɛ o baara ninnu yɛrɛ ye tourisme de ye ni o tɛ yen kiliyan tɛ yen kuma dɔw la an bɛ se ka dɔgɔkun kelen kɛ kiliyan fosi tɛ na.
Ibal Ak Integratan ale fana y'a yira k'a fɔ ko min ye Gawo bololabaarakɛlaw ye k'u b'a la k'u seko kɛ cogoya sifa bɛɛ la o la Gawo bololabaarakɛlaw ka ɲɛmɔgɔba o y'a yira k'a fɔ k'u mako bɛ jamana ka dɛmɛ na cogoya min na nin baara bɛ se ka sankɔrɔta.
Bololabaara tɛ yen tuguni bololabaarakɛlaw sɛgɛnnen don ɲɛmaw ka kan k'an dɛmɛ walasa falenin ka don.
Yan bololabaarakɛlaw kɔni jigi b'a kan k'a fɔ ko don nataw la nin baara bɛ se ka ɲɛ u bolo hali bi. Ni tun ye Kalifa Goyita ka laseli ye ka bɔ Gawo studio tamani tɔgɔ la.
Duwakun kɔnɔ kunnafoniba minnu ye maaw hakili minɛ kosɛbɛ o dɔ ye Joliba TV News ka baaraw sonsɔrɔli ye ani defu orientation u na a ɲɔna caaman Fatumata ta ko jɔ a kɛra cogo di.
Inula sako an b'a daminɛ ni Joliba TV datuguli ye haki fɛ u y'a ɲini teleso in ka datugu kalo fila kɔnɔ k'a daminɛ kunu alamisa la. Haki ye teleso in ɲaɲi sabula u ye kɔrɔ di kuma fɔlen dɔ ma u ka jabarani sanfɛ septanburu kalo tile bisaba tɛmɛni. Maison de la presse b'a ɲini haki fɛ u ka jateminɛ kɛ u ka ɲaɲini la. K'a far'o kan nin dɔgɔkun in na ekɔlidenw ka orientation bɔra. Minnu ye defu sɔrɔ u b'a dɔn u kan ka taa ekɔliso minnu na. Orientation yɛrɛ lisi dira minisiriso min ɲɛsinnen do kalanko ma nin kalo in tile fɔlɔ su fɛ k'a dugu jɛ a tile filanan na. Nin san in na baaradege kalanso olu de ekɔliden caaman sɔrɔ kɛmɛ kɛmɛ sira la a be ta 47 de la. Sako an b'a kuncɛ ni minisiriso min ɲɛsilen do lakana ma olu ka kangarida kan dɔ ye min yɛrɛ be tali kɛ kari didantite sɔngɔ gwɛlɛyali kan an ka jamana fantan nani bɛɛ lajɛlen na. U y'a jira k'a fɔ ko kari didantite man ka tɛmɛ 340 kan Mali kɔnɔ.
Ayiwa nin de bɛ dansigi an ka bi fitirimagɛ laseliw la bamanankan na an b'a fɔ ka waleɲuman don a ka tulomajɔ la k'a da tula k'a fɔ n'a mako bɛ nin kunnafoni na b'a bɛɛ lajɛlen sɔrɔ sijo tamani ka siti webu ka wali kelen min ka nɔgɔ n'a bɛɛ lajɛlen ye o de ye 37321. Ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ sa yan'an kan ko dɔ ɲɔgɔn na kɔrɔbɔrɔkan fɔla ka don kumaso kɔnɔna na an bɛ magazini kɔnɔ kuma lase aw ma bi magazini na a bɛ sɔrɔko de kan awa kɛrɛnkɛrɛnyana fɛn min ye baarakɛ yɔrɔ ye olu kan ka usuru minnu sara jamana yɛrɛ mali kɔnɔna taa cogo de bɛ o la minnu ni o si dɔnnen tɛ kosɛbɛ maa caman fɛ nka fɛn min ye sɔrɔ dɔnbaw ye olu y'a jira k'a fɔ o usuru ni o lanpo sarali ninnu jɔyɔrɔba de bɛ o la jamana yɛrɛ ka sɔrɔ nɛnɛkili siraw ɲɛnɛboli siratigɛ la o hukumu de kɔnɔna na sa i ka dɔn k'a fɔ fɛn min ye entreprise caman ye olu y'a jira k'a fɔ gɛlɛyaba de bɛ u kan jango an bɛ yɔrɔ min na i ko sisan magazine économique a labɛnna Musa Male Sisogo fɛ.
Fode Kulibali ale chifiye abe barake kenyere hukumu kononana. O bara insinsine no kosobe jago kononana. Abe kakuma gelea ukan, lempo sarali ta fansira ukan.
Bone regime real leta. Dogo regime yele oba wajibia mwoka kalo ikata TVA sara. Dogo dogoma yu waflay. Iye barake we, ima barake we. Niye marche feneke kalo konlala. Ugo fene TVA deklari. Iye bara feneke sango, nebo ke seven bakili wafu mwoko bilan. Ipto prezante kon. Taksi do fene be sara sa alaba, nubo fene mako patente donc ni patente fini sera kofe o besoro ka papier do mako fo mako curtis donc curtis de ba ira ko sa ira kon la la ngem pou ka juro foitira.
Docteur Sidi Mohamed Koulibaly ale lempo ko ni taxi ko do mrawane ko lempo ni taxi sera chogo fla de be malila wa ko ken retigla mako fin fin be ka wajibi ale ndo ika ika lempo sera direction générale des impôts mawe
no boutique e no
ni boutique tiko commerçant ane detaillant ye o lo be impôt misara be lo ko impôt synthétique o la sans kon nana ki misara ki misara o lo saba ɲɔgɔnna de sara jamana ye ka bɔ u ka sɔrɔ la. Min y'a impôt filanan ye o bɛ wele ko régime réel d'imposition. O tun bɛ sara cɛkɛdaw fɛ minnu ka sɔrɔ bɛ tɛmɛ 50,000,000 kan. Wa o yɛrɛ ye sugu fila de ye. A sugu fɔlɔ o bɛ wele ko régime réel simplifié. O tun bɛ sara cɛkɛdaw fɛ minnu ka sɔrɔ ka ca ni 50,000,000 ye nka a tɛ 250,000 bɔ. A filanan ye régime réel normal ye. O tun bɛ sara cɛkɛdaw fɛ minnu ka sɔrɔ ka ca ni 250,000 ye. Wa minnu b'o sara ka caya o ye bankiw, taji feerelaw n'o ye station tigiw ye ka fara kibaruya dibagabaw kan n'olu ye télécommunication mɔgɔw ye. O kɔrɔ b'a jira k'a fɔ l'impôt sarata obe talike ika soro hake de la.
Vous payez l'impôt en fonction de ce que vous avez comme revenu.
Docteur Sidi Mohamed Koulibaly kafola ko fere utigelendo chakeda minga bara nyeshinendo impôt minelima kanyangili bereda mauku munu bana ku ka l'impôt sara
ko ya les agents
mobambolo munu be nominalike ni chakeda ni te ka l'impôt sara ta isi oblai non fe ola ika na folo munu be bangula olu be se ko mine walma ku senda ka wa be kem maula krenkrenela munu te son l'impôt sara ma
quand même récalcitrant
ay wasa mi Modibo mao makalu ye nale soroko dombaga wane doye ko impo be mina do jamana kun keme sarada la biduru ni saba
dans la loi de finances initiale
loi de finances folola impo soro nganga ta milliard keme nani an binan duru nyonama ani ulajelen kokura soro kanga yele milliard keme duru an binan wulon fla nyonana ani fene impo minu be namba vam ko impo sur le revenu ulubona bo milliard keme ani mwan sabala kata milliard keme an binan shegila loi de finances lajelen kokura la soro minu kanga bo impo tola ulu bora milliard keme anitan kelena kana milliard keme aninana
milliard a 104 milliards
kafaroka modibo mao makalu ya iraka fo ko kenre chakeda chama mbe malikono munu masigi sharia kono nana wa ko jamana nyema ukanga dabali jonjon tige yasa oluse ka bla sharia kono nana
si vous prenez ce secteur privé
na ye kenre ka chakeda uta keme keme sarala bi ulon vla kata bi konontona chakeda we barake la lamina umi la donente jamana nyema ufe namba fam ko secteur informel wala ute impo sara nga jamana ere de beseka soro jidi jamana konana wasa maube femi san ane maube femi feri ubeka sika ke soro dai jamana konana sede o jamana konana ande be joro flanata balofen kula nigeria kofe nga anga bayele mafo macha
nigeria mais nous transformons très peu
ken yere tigila mo be bara munuke kolu kofo lempo mroye ani nyangile munu beta ka mau segere no wale o make macha mande to do malikono neko munde biseka ke yasa sharia min talendo lempo ko ni taxi ko la malikono bela jelenka siko kono kodo